Драги приятели и уважаеми брати и сестри, тази вечер ние ще разгледаме Откровение 18 глава. Ще дадем тълкованието на тази 18 глава, която е написана с най-вдъхновена поезия. Макар и да е едно грандиозно пророчество, то е дадено в поетична форма, в стила на древната еврейска поезия. Откровение 18 глава всъщност ни представя последната фаза на тройната ангелска вест. На онези, които малко или много познават свещеното писание, може би изразът тройната ангелска вест им говори нещо. Тя е дадена със своя текст в Откровение 14 глава и там се говори за последователността на три ангелски вести, които ще бъдат проповядвани в последните дни на земната история. Те ще бъдат всъщност последната Божия вест на милост и предупреждение към целокупното човечество. Откровение 18 глава разглежда последната фаза на тройната ангелска вест и този момент е изключително важен. Последните действия на тройната ангелска вест, последните звучения на тройната ангелска вест, непосредствено преди края на благодатното време, преди изливането на седемте язви. Откровение 18 глава разглежда последните действия на тройната ангелска вест като световно движение и последните мигове на благодат, преди приключването на благодатното време. И тук именно, в тази глава, в тази забележителна глава, Бог отправя една последна покана до човечество. Покана за покаяние, за връщане към истината, за възприемане на доброто и така нататък. Някои неща, които ние ще разглеждаме тази вечер сега. И така да започнем четенето на Откровение 18 глава, текста на Откровение 18 глава, в началото 1 до 3 стихове. След това видях друг ангел, който летеше от небето и имаше голяма власт. И земята бе осветена от неговата слава. Той извика със силен глас: Падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица, защото всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване и земните царе блудстваха с нея, земните търговци се обогатиха от безмерния и разкош. Йоан вижда във видение един мощен небесен ангел, който слиза на земята и от неговата слава се просветлява просто целият свят. Този мощен ангел идва със специална мисия да прокламира Божията вест, Божията тържествена вест, Божията последна вест на милост и предупреждение. Кой е този ангел всъщност? Ние знаем и от миналите разглеждания, драги слушатели, че понятието ангел в пророчествата често пъти се използва, като се има предвид гръцкия корен на тази дума, използва се като символ на самите вестители, на носителите на дадена вест. Ангел означава носител на дадена вест. Носителите на тройната ангелска вест, това е определена общност религиозна, която носи тройната ангелска вест, наречена е ангел първи, втори, трети. И тук един четвърти мощен ангел, макар че никъде в текста не се казва, че е четвърти, а се казва само друг, видях друг ангел, който слизаше от небето и имаше голяма власт, и земята бе осветена от неговата слава. И така, този мощен ангел, който слиза на земята, за да просветли цялата земя, просто се присъединява към тройната ангелска вест, както се вижда от самата вест, която ще разгледаме след малко. В книгата на пророк Исаия има един пасаж, който е много добре приложим за делото на този ангел, т.е. делото на носителите на тази последна Божия вест на милост и предупреждение. Естествено, те трябва да бъдат разглеждани като някаква колективна личност, някаква религиозна общност, която прокламира последната Божия вест. В книгата на пророк Исаия четем в 60-та глава 1 и 2 стихове. Стани свети, защото светлина дойде за теб и славата Господня те осия, защото ето тъмнина ще покрие земята и мрак племената, а на тебе ще осияе Господ и славата му ще ти се яви. Естествено, при първо приложение Исаия имаше предвид делото, което Бог беше възложил на богоизбрания народ, еврейския народ в древността. Те трябваше да бъдат истинска духовна светлина, носители на духовна светлина. Те трябваше да я разпространят в целия свят. Един народ от учители, от религиозни учители, които трябваше да доведат целия езически свят до познание на живия, единствения, истинския Бог. До монотеизъм, вярата в един единствен Бог. Но, за съжаление, еврейският народ не се оказа годен за тази задача. Този народ изневери на Божията кауза и ние бихме могли с добър успех да приложим този текст сега за Откровение 18 глава. Отразява много добре, тези думи отразяват много добре веста на Откровение 18 глава. Този мощен ангел, носителите на тази вест. Мрак ще обвие света. В последните дни Сатана ще се опита да обвие земята в духовен мрак. И въпреки това обаче, Божията светлина и истина ще обхвана целия свят в последните дни. Няма да остане народ, който да не бъде просветлен с последната истина. Това знаменито пророчество предвижда едно световно разпространение на Божията истина. Нали текстът казва, и земята се просвети, бе осветена от неговата слава. Тъй, слушатели, ние сме свидетели на това дело на този мощен ангел. Днес по целия свят, чрез проповедници, мисионери, радио, телевизия, литература, Евангелието се разпространява наистина в целия свят. Ако през 19 век, поне до средата на 19 век, Евангелието беше само в Европа и в Северна Америка, сега вече Евангелието е в целия свят. Навсякъде се проповядват великите истини на свещеното писание. Фактически ние сме свидетели на изпълнението на това грандиозно пророчество. Слиза мощният ангел от небето и земята бе осветена, казва се, от неговата слава. Как се извършва делото на този ангел? Естествено, делото на този ангел, както и всяко Божие дело, се извършва с помощта на Святия Дух, чрез посредничество и силата на Святия Дух. Американската религиозна писателка Елън Уайт в книгата си «Ранни писания», коментирайки този пасаж, казва: «Това е късният дъжд, освежението от Господното лице, високият вик на третата ангелска вест». Какво значи късен дъжд? По отношение на климата на еврейската държава, на Палестина, трябва да имаме предвид, че там валяха всяка година регулярно, сега вече едва ли е така, но на времето е било така, ранен и късен дъжд. Ранният дъжд валеше обикновено към края на октомври и в началото на ноември. Това беше лек дъжд, за да смекчи почвата и да помогне да покълне скъпоценното семе. Този дъжд се наричаше ранен дъжд. Октомври, ноември. След това през декември валяха много силни дъждове, за да помогнат още по-добре на семето да покълни. А през март и април валеше така нареченият късен дъжд. Пролетен дъжд, който пък помагаше да узрее житото. Да се изпълни житото с необходимия материал. Да озрее житото. Той се наричаше късен дъжд. Сега, ние можем да приложим тези символи, ранен и късен дъжд, и по отношение на Божието Слово, на духовната истина, на Евангелието. Ранният дъжд, както ни казва Свещеното писание, беше по време на Петдесетница, когато първите християни, апостолите, започнаха да проповядват Евангелието. И Евангелието обхвана целия свят. При Петдесетница Святия Дух обхвана умовете и душите на хиляди и милиони хора и това беше действително ранният дъжд, ранният евангелски дъжд. Но обещанието е, че в края, непосредствено преди второто пришествие на Исус Христос, Святия Дух отново със сила ще обхване сърцата и умовете на милиони хора, които ще проповядват последната Божия вест на милост и предупреждение. Това ще бъде именно късният дъжд. Когато дойде късният дъжд, той ще се присъедини, т.е. вестта на този ангел ще се присъедини към тройната ангелска вест, ще даде сила на тройната ангелска вест и с това ще се приключи Божието дело. Този мощен ангел ще постави покрив на величествената Божия сграда на Спасителното Евангелие. Каква е вестта на този ангел? Какво е съдържанието на вестта? Ето втория стих казва: той извика със силен глас. Падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица. Защото всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване и земните царе блудстваха с нея, земните търговци се обогатиха от безмерни и разкош. Трябва да имаме предвид, че тук символиката е много висока. И ние трябва да разкрием смисъла на тези символи, за да бъде интерпретацията ни в хармония с цялото Божие Слово. Да имаме предвид контекста на цялото откровение и контекста на цялото свещено писание. И така, каква е вестта на този ангел? Както виждате, тя е повторение на втората ангелска вест от Откровение 14 глава. Падна великият Вавилон. Същия текст срещаме и тук, както при втората ангелска вест, Откровение 14 глава. Но има известна разлика. Коя е разликата? Тук веста е дадена с едно много важно допълнение. Стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух, свърталище на всякаква нечиста и омразна птица. Това допълнение е много важно. Значи, втората ангелска вест беше за първи път проповядвана през лятото на 1844 година. Падна Вавилон. Тогава първите адвентисти отправиха тази вест не само към католическия свят, но и към протестантския свят в Северна Америка. Ако до тогава Вавилон е представял римокатоличеството през средните векове, тогава през 1844 година и евангелският, протестантският свят беше вече отстъпил от истината. И тогава беше отправена тази вест и към протестантския свят Северна Америка. Падна Вавилон, т.е. Божиите очи, тези религиозни организации не водят до спасение. Тогава тя беше проповядвана за първи път Северна Америка. Но сега, към края на световната история, тази вест се повтаря с голямото допълнение. За всички заблуди и измами, които са проникнали от 1844 година до края на земната история в самите църкви. С тези допълнения. И по-специално, както виждате, спиритуализма. Стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух, свърталище на всяка нечиста и омразна птица. Още веднъж трябва да кажем. Великият Вавилон. Няколко пъти вече изясняваме това, но това е необходимо. Като имаме предвид контекста от 16 до 18 глава, тя е главният пророчески персонаж в тези глави, Великият Вавилон, сега вече в края на земната история представлява тройният съюз на отпадналото християнство в последните времена. Изобщо Вавилон представлява всички фалшиви религиозни общности, още от най-дълбока древност до края на земната история, но специално тук вече в 18 глава, в контекста на последното време, представлява именно този троен съюз на вероотстъпилото християнство, заедно с езичеството, смесено с спиритуализъм и така нататък. Текстът е падна Вавилон. Означава духовното падение на църквите в Божиите очи. Тези църкви са се изпълнили с неверни доктрини, които често пъти имат езически происход или някакви човешки философии, пълни са с поквара и в Божиите очи всъщност те вече са паднали. Тоест, те не водят до спасение. Но тук трябва да бъдем много внимателни и друг път изтъквахме. В никакъв случай не бива да считаме, че хората, които съставляват тези църкви, църквите на Вавилон, са паднали. Защото, както ще видим малко по-надолу, Бог има много искрени хора в тези църкви, които ще чуят Неговия призив да напуснат Вавилон и ще излязат. Не хората, които съставляват тези църкви, са паднали, а просто самата система на тези църкви, организациите, техните доктрини са паднали в Божиите очи. Стих 3 споменава три групи партньори на Вавилон. Ще го прочета. Защото всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване, образно блудстване означава изневеряване на Божията кауза, и земните царе блудстваха с нея, земните царе представителите на политическите сили, т.е. едно съединение на църква и държава, метафорично е представено просто като блудство Вавилон, жената Вавилон, църквата блудства с земните царе, т.е. съединява се с земните политически сили. Земните търговци се обогатиха от безмерния и разкош. Три групи партньори на Вавилон, които поддържат Вавилон. Кои са те? Най-напред, народите, всички народи, които пиха от виното на нейното разпанено блудстване. Тоест, те са заблудени с фалшиви учения. Народите. Вторият партньор, това са земните царе. Както казахме, това са политическите сили в съюз с църквата, с Вавилон. Един трети партньор, много интересен, е наречен земните търговци. Земните търговци се обогатиха от безмерния и разкош. Кои са тези земни търговци? Естествено, онези, които са защитавали ученията и действията на Вавилон. Може би най-видните представители на Вавилон, теоретиците на Вавилон, асовете на Вавилон, тези, които действително са защитавали ученията, доктрините, действията на Вавилон, най-видните хора. Те, вероятно, са тези земни търговци, които са се обогатили от безмерния разкош. В цялата тази дейност те са се възползвали. Да прочетем сега, преди да прочетем 4 и 5 стих, както виждате, тук се казва, че Вавилон е изпълнен с нечисти птици. Свърталище на всякаква нечиста и омразна птица. Нечисти птици, които се хранят с мърша и които бяха забранени в Стария Завет за консумация. Естествено, това са символи, както и в други теми ни отбелязахме символ на демонските сили, които ще владеят в последните дни на земната история в Вавилон. Това всъщност са различните форми на спиритуализъм. Като се почне от парапсихология, психотроника, ясновидство, екстрасенси, викане на мъртъвци и така нататък. Всичко това ще замърсява различните общности на Вавилон. Да прочетем сега 4 и 5 стих, където е дадена последната покана. И чух друг глас от небето, който казваше: излез от нея, народе мой, макар че думата Вавилон на български е в мъжки род, нали, един Вавилон, винаги е даден в женски род тук, защото се има предвид църквата като блудница, като жена, изневерила на Исуса Христа. Излез от нея, народе мой, за да не участваш в греховете й и да не споделяш язвите й, защото греховете й стигнаха чак до небето и Бог си спомни нейните неправди. Говори се за греховете на Вавилон и след това за Божията съдба, наказанието над Вавилон. Но мощен глас от небето отправя покана на всички, които са в Вавилон, в различните институции, църкви и общества на Вавилон. Излез от нея, народе мой. В стария превод, излезте от нея, в множествено число, люде мои. Интересно е, че Бог нарича някои хора Вавилон свои люди. Те са негови люди. Както и преди малко казахме, в различните организации на Вавилон в последното време ще се намерят много искрени християни. Ще дойде момент, когато те ще чуят Божия зов. Излезте, напуснете този Вавилон. Защо трябва да го напуснат? Ами за да не споделят язвите, за да не бъдат наказани заедно с Вавилон, за да избягат от заблудите, от фалшификациите, трябва да излязат. И така, към кого е отправена тази покана? Във всички религиозни общества на мистичния Вавилон. Там, където има искрени хора, те трябва да чуят тази покана и да напуснат вероотстъпилото християнство. В Стария Завет има един прототип на тази покана. Най-малкото два текста. Единият е в Исаия, другият е в Еремия и ние ще прочетем, драги приятели, в книгата на пророк Еремия, 51 глава, 6 до 9 стихове. Историческата обстановка е, Еремия живее в края на юдейското царство, непосредствено преди падането на юдейското царство под вавилонски плен. Вавилон е тогава най-мощната държава на света. Навуходоносор II е най-мощният владетел тогава, по това време. Еремия отправя вест към еврейския народ, Божия народ, който се намира вече в Вавилон, пленен. Бягайте отсред Вавилон, за да отървете всеки живота си, да не загинете в беззаконието му, защото е време за въздаяние от Господа, който ще отдаде отплата. В ръката на Господня, Вавилон е бил златна чаша, която опиваше целия свят. От виното му пиеха народите, затова те обезумяха. Внезапно Вавилон падна и се разруши. Ридайте за него, вземете балсам за раната му, дано се изцели. Опитахме се да целим Вавилон, но не бе изцелен. Оставете го и нека отидем всеки в страната си, защото присъдата му стигна до небето и се възвиси дори до облаците. Вижте колко са сходни текстовете тук и в Откровение 18 глава. Това е много силното влияние на Стария Завет върху книгата Откровение. Имаме същата вест, само че тук в Еремия вестта се отправя буквално към еврейския народ, който е поробен в древния Вавилон. Излезте от Вавилон, напуснете този Вавилон. Евреите трябваше да бягат от Вавилон. Те бяха се наредили там много добре. Много добре живееха в Вавилон. Имаха си семейства, домове, някои бяха забогатяли. Евреите са способен народ. Където и да се намират, те успяват по някакъв начин да се издигнат. Така е било и в Вавилон. Но веста беше, излезте, напуснете. Лесно ли се напускат хубавите условия на Вавилон? Излезте, за да не пострадате, защото Бог ще накаже този Вавилон. Както евреите получиха тогава веста, това става 6-то столетие преди Рождество Христово, да напуснат Вавилон и да се върнат в Палестина, в Божията земя да се върнат. Така и в последните дни на земната история Бог отправя призив към всички искрени християни, които се намират в различните общности на Вавилон, да излязат от тези общности, за да не споделят съдбите над Вавилон. Защо трябва да напуснат всъщност Вавилон? Дадени са две основания. Първо, да не участват в греховете на Вавилон, и второ, да не споделят наказанието на Вавилон чрез язвите. Кои са греховете на Вавилон? Това са гордост, арогантност, лукс, прелюбодейство, материализъм и така нататък. Спиритизъм, преследване на искрените Божии чада. Всички тези грехове на Вавилон са отбелязани в цялата 18 глава. И ще видим малко по-нататък в останалите текстове. Духът на Вавилон, драги слушатели, е диаметрално противоположен на духа на скромния и себеотрицателен Исус Христос. Колко хубаво е написал апостол Павел в посланието си към филипяните. Христос бе в Божия образ, но той не счете, че трябва твърдо да защитава, да остане непременно равен с Бога, но се отказа от това равенство, взе човешки образ, дойде на земята, стана смирен и скромен човек, отиде чак до кръстна смърт, смири се до кръстна смърт. Такъв беше Исус, нашият Господ и Спасител, скромен и смирен човек. Нямаше никакъв материализъм, нямаше желание за лукс, гордост, арогантност, нямаше такова нещо. Вавилон е точно такъв. Някога през средните векове един духовник посетил папата в Рим и папата му показал всичките си богатства, разкош. И като показал богатствата и разкоша си, отбелязал така самодоволно. Ех, казал, сега ние не можем да кажем, както някога апостол Петър и Йоан, злато и сребро аз нямам. Става дума за онзи момент, когато в Деяния на апостолите, 3 глава, се разказва за един рожден, по рождение куц човек, когато поставяли винаги пред вратите на храма, Та хората като минават да му дават милостини. Петър и Йоан отиват в храма, той човек е там и той протяга ръце, за да му дадат милостиня. Апостол Петър се взира и в него и казва: злато и сребро аз нямам, но това, което имам, това ти давам. В името на Исус Христос Назаряне, стани и ходи. И човекът е бил излекуван. Та папата казал на този духовник: е, сега ние днеска не можем да кажем като Петър някога: злато и сребро аз нямам, защото има много богатство. Но духовникът казал: но вие не можете да кажете и следващото. Това, което имам, това ти давам. Стани и ходи. Силата беше изчезнала от християнската църква през средновековието. И до ден днешен няма я вече тая духовна сила. За съжаление, Вавилон може да има много богатства, но няма духовна сила. Откровение 18 глава, драги слушатели, отбелязва окончателното разделение на верните от неверните. Излезте от неверната църква, люди мои. Окончателното разделение. Някои събития ни разделят някой път. Смъртта ни разделя завинаги като чели. Но тук се говори за едно безвъзвратно разделение. Ще дойде момент, когато верните няма да могат по-нататък да съществуват заедно с неверните. Първата причина е несъвместимост на истината с лъжата и заблудата. Ще дойде момент, когато хората, които обичат истината, няма да могат да вървят заедно по-нататък вече в духовния си път с онези, които са с лъжата и заблудат. И те ще излязат. Ще стане едно огромно разделяне. То става вече днес, но ще стане и окончателно до края на благодатното време. Това е първата причина. Несъвместимостта на истината с заблуда. Втората причина е противоречието между думи и дела. Религия и живот. В Евангелието от Матея, 7 глава, 21 стих, четем думите, които Христос щял да каже при второто си пришествие на някои така наречени християни. Не всеки, който ми казва: Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Моя Отец, който е на небесата. И по-надолу той казва: в онзи ден, последния ден, мнозина ще ми рекат: Господи, Господи, в Твое име живяхме и действахме, Ти сега не ни приемаш. Какво казва Исус? Не всеки, който ми казва: Господи, Господи, ще влезе в Божието царство. Не е достатъчно да сме религиозни хора. Не е достатъчно да сме вярващи. Не е достатъчно да говорим истината, да четем Библията, да проповядваме Евангелието. Това не е достатъчно. Ние трябва да живеем като християни. Ние трябва да живеем така, както е живял Христос. Но кой, който върши волята на Моя Небесен Отец, той ще бъде прият в Божието царство. И така, втората причина за това безвъзвратно разделяне е противоречието между думи и дела, религия и живот. Ще дойде момент, когато тези, които искат да живеят Евангелието в всекидневието, ще се отделят от онези, които са само формалисти в своята религия. Библията ни казва, че Христос в края ще събере всички свои в своята кошара. Ще има една единствена кошара, Христовата кошара. В Евангелието от Йоан, 10 глава, 16 стих, още на времето Христос каза на своите слушатели: и други овце имам, които не са от тая кошара, фигуративно, които са в другите религиозни общности. И други овце имам, които не са от тая кошара, и тях трябва да доведа, и ще чуят гласа ми, и ще станат едно стадо с един пастир. В края на краища ще се оформи едно стадо с един пастир. Това е Божията църква, истинската Божия църква с истинския пастир Исус Христос. А коя е тя? Коя е тази истинска църква? Коя е тази кошара на Исус Христос? Ето в Откровение 14 глава, четем в 12 стих. Тук е търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди, и вярата в Исус. Ето характеристиките на Божията кошара, на тези, които са в Божията кошара. Те са търпеливи, те са издържливи, те са верни, те са готови живота си да дадат за истината, те пазят 10-те Божии заповеди, Десетте заповеди са в основата на техния живот, както в техните доктрини, така и във всекидневието им. И те имат вярата в Исус Христос като спасител на човечество. Те са приели това като Исуса, като личен спасител. Ето това е Божията кошара. Там ще бъде Исус. Там ще събере Той тези, които ще извади, ще извлече от мистичния Вавилон. Да се върнем към нашия текст, Откровение 18 глава. От 6 до 8 стихове се говори за триумфа на Вавилон, но той ще бъде много кратък. За самоизмамата на Вавилон и след това за гибелта на духовния Вавилон. Да прочетем тези текстове. Въздайте й, както и тя е въздала. Да, платете й двойно според делата й. С чашата, с която е черпила, почерпете я двойно. Колкото е прославила себе си и е живяла разкошно, толкова мъки и печали дайте, защото казва в сърцето си, седя като царица, не съм вдовица и печал никога няма да видя. Вавилон се самоизмамва, че ще владее над света. Затова в един ден ще дойдат напастите й, мор, печал и глад, и тя ще изгори в огън, защото могъщ е Господ Бог, който я съди. Тя е горда със своята сила, със своята власт, със своята популярност. Тя е обханала целия свят. Нали, говорим в контекста на последните събития преди второто пришествие. Надява се да премахне Божия остатък и да владее завинаги над света. Но тук се казва, че гибелта й ще дойде в един ден. Върнете внимание, в един ден. Какво означава това в един ден? В цялата 18 глава, след това на няколко места ще срещнем, че гибелта й ще дойде в един час. Което означава, че ден и час тук нямат пророчески характер, не представляват някакъв пророчески период, а просто иска да кажа, че гибелта на Вавилон ще дойде внезапно, неочаквано, ще се съкруши и ще бъде унищожена от Бога. Като се има предвид силно образния характер, поетичния характер на това изложение, а и самите изрази – глад, мор, огън – всичко това е метафорично, фигуративно. Унищожението на Вавилон. Изобщо в литературно отношение Откровение 18 глава отразява структурата на древната еврейска поезия. Макар и да е написана в оригинал на гръцки, отразява структурата и особености на древната еврейска поезия. Ако бихме могли да четем този текст в еврейски оригинал и бихме знаели еврейски език, бихме се възхитили на тая поезия. Изобщо ще счита, че поезията на древните пророци, прехвърлям се в Стария завет, поезията на Исаия, на Еремия, на Езекиил е от такъв възвишен мащаб, че ако бихме могли да го разберем, да го четем в оригинал, то би било в висотата на поезията на Шекспир и на Гьоте. Така се счита в богословието. Остава да прочетем текстовете от 9 до 19 стих. Там е даден последният реквием. Последната погребална песен на Вавилон. Нека да прочетем 9 до 19 стихове. И земните царе, които са блудствали и живяли разкошно с нея, ще заплачат и заридаят за нея, когато видят дима от изгарянето й. Отдалеч ще стоят поради страх от мъките й и ще казват: горко, горко на теб, велики граде Вавилоне, могъщи граде, понеже в един час дойде присъдата ти. Горе се казваше в един ден. В един час дойде присъдата ти. И земните търговци, казахме, това са най-видните представители на Вавилон, теоретиците, и земните търговци ще плачат и жалят за нея, защото никой вече не купува стоките им. Стоки от сребро и злато, скъпоценни камъни и бисери, от висон и пурпур, коприна и червен плат и всякакво благоуханно дърво, всякакви изделия от слонова кост, всякакви изделия от скъпоценно дърво и от мед, от желязо, от мрамор и канела, аромати, тамян, миро и ливан, вино и елей, чисто брашно и пшеница, добитък и овце, коне, колесници и роби и човешки души. Плодовете, за които душата ти копнееше, изчезнаха от теб и всичко изящно и разкошно загина от теб и няма вече да ги намериш. Търгуващите с тези неща, които се обогатиха от нея, ще застанат надалеч поради страх от мъките й. Ще плачат и ще жалят, като казват: горко, горко, велики граде, облечен в висон, пурпур и червен плат и украсен с злато, скъпоценни камъни и бисери. Защото в един час запустя, един час запустя толкова богатство и всеки морски капитан, всеки пътник по море, моряците и всички, които се препитават от морето, застанаха отдалеч и викаха, като гледаха дима от неговото изгаряне. Кой град приличаше на великия град? И посипаха пръст на главите си и викаха с плач и жалеене, като казваха: горко, горко на великия град, в който всички, които имаха кораби по морето, се обогатиха от скъпоценностите му, защото в един час запустя. Символизмът е много висок в този текст. Нещастните царе и търговци сега запяват реквием, траурно произведение. Те оплакват горкия Вавилон, защото той вече е загинал. И драматичният ефект на тази песен е засилен от екзотичната ориенталска поезия и образност. Това е характерно за ориенталската поезия. Образността, както виждате тук. Символизъм и образност. Тези хора, именно земните царе, тези, които са е поддържали, които са подкрепили каузата на Вавилон, търговците, както обяснихме, не са оставили греховете на Вавилон и не са обърнали внимание на Божия призив: излезте от Божия, от Вавилон. Не са обърнали внимание, не са приели Божията покана да излязат от него. И сега те плачат и се страхуват и треперят, защото трябва да споделят и язвите и съдбата на Вавилон. Всички, които са поддържали Вавилон, ще имат същата съдба. Както виждате, тук има богат асортимент от 28 вида стоки. Злато, сребро, скъпоценни камъни, бисери, висон, пурпур, куприна, червен плат, благохано дърво. 28 вида стоки, което изтъква просто широкия обхват на фалшивите учения, неверните доктрини, фалшивите действия и така нататък. Образно, високо образно на Вавилон. Действията на Вавилон, ученията на Вавилон, всеобхватността на влиянието на Вавилон са дадени чрез тези 28 вида стоки, с които са търгували тези търговци, метафорично казано. Когато пленените от мистичния Вавилон преживеят пълното и окончателно рухване на тази световна конфедерация между папство, спиритуализъм и отпаднал протестантизъм, тогава тяхната скръб наистина ще бъде неописуема. Обратно, Божият глас, когато Бог ни съветва, Бог ни поучава, предупреждава, умолява, това е винаги глас на надежда. Когато Бог ни говори, там винаги има някаква надежда. Безспорно, докато има благодатно време, време за избавление. Но последната покана, след нея друга, няма да има до цялото човечество. Ще бъде: излезте от Вавилон, люде мои. Друга покана няма да има. След нея ще следват вече язвите и съдбите. Да прочетем и последната част от Откровение 18 глава, 20 до 24 стихове. Веселете се за него, небеса, и вие светии, вие апостоли и пророци, защото присъдата, с която бяхте осъдени, Бог отсъди над него. Те са искали, Вавилон е искал да унищожи Божия народ в един ден, но сега същата присъдва идва над самия Вавилон. Защото присъдата, с която вие бяхте осъдени, Бог отсъди над него. И един силен ангел взе камък, голям като воденичен, и го хвърли в морето и каза: с такъв устрем ще бъде сринат Вавилон, великият град, и вече няма да се намери. Глас от онези, които свирят на арфи, и от певци, от свирачи и тръбачи, няма вече да се чува в теб. Никакъв художник, от каквото и да било изкуство, няма вече да има в теб. И шум от воденица няма вече да се чува в теб. Светлина от светило няма вече да свети в теб. И глас на младоженец и от невеста няма вече да се чува в теб. Защото твоите търговци бяха големците на земята. Понеже чрез твоите магии бяха измамени всичките народи. В стария текст, че с твоите чародеяния бяха измамени всички народи. Намеква се на спиритуализма на последните дни, който ще играе огромна роля в края. И в него бе открита пролятата кръв от пророци и светии и от всички заклани на земята. И така пълното разорение на Вавилон в края донася радост и триумф на всички добри и правдиви в целия универс. Не само на земята, но в целия универс. Смъртният декрет на Тройния съюз против Божия народ, с който те са искали да ликвидират Божия народ, сега идва върху самия Вавилон и става негова съдба. Това е времето на седмата язва. До голяма степен Откровение 18 глава разглежда в подробности обстановката при седмата язва. 21 стих даде на нова картина. Един мощен ангел взема воденичен камък и го хвърля в морските дълбочини и казва: с такъв устрем ще потъне мистичният Вавилон, неговото окончателно потъване. Това описание тук вероятно трябва да е направило силно впечатление на съвременниците на Йоан, защото точно тогава, края на първи век, Откровението е написано около 95-та година след Христос, точно тогава Вавилон, древният град Вавилон, окончателно запустява. Кои са тези магии и чародеяния? Понеже чрез твоите магии бяха измамени всички народи. Това са всички измами и форми на модерния спиритуализъм, които са заблудили народите, т.е. които ще заблудят народите в последните времена, които преди малко изброихме. Последният стих говори за мъчениците на вярата. И в него, т.е. в Вавилон, мистичния Вавилон, бе открита пролятата кръв от пророци и свети и от всички заклани на земята. Кръвта, която Вавилон е пролял. Разбира се, духовният Вавилон е символ на всички фалшиви религии от древността до днес, които са проляли много кръв на вярващи, на искрени хора. Но Откровение 16 до 18 глава разглеждат по-специално това отстъпление в последните дни. И така всички заклани на земята означава мъчениците на вярата в цялата земна история. Но тук специално в контекста са споменати загиналите в заключителните сцени на великата битка между доброто и злото, а тук са включени даже и онези, които са били прицел на смъртния декрет. Разбира се, Вавилон не е успял да пролее тяхната кръв, защото Бог няма да позволи това. Но и те влизат тук. Тези, които Вавилон е възнамерявал, че смъртния декрет по време на язвите да унищожи. И така, уважаеми брате и сестри и приятели, с това ние приключваме 18 глава. Следваща беседа ще бъде озаглавена Сватбата на Агнето. Ние ще разгледаме първата част на 19 глава. Откровение 18 глава е едно наистина грандиозно пророчество, дадено с много висок символизъм и с подчертано поетична форма. Показва ни последните тържествени сцени. Би трябвало да се запитаме, като имаме предвид това отношение между истина и заблуда, между формална религия и религия в живота, каква е нашата религия? Каква е нашата вяра? В какво вярваме? А и какви християни сме? Как живеем? Дали сме християни само на думи или на дело? Формални християни или християни и в живота си? Като четем Библията, виждаме, че Бог е отправил покана след покана, покана след покана до човешкия род. Днес Той отправя последната покана. Това е тройната ангелска вест и веста на мощния ангел от Откровение 18 глава. Разбира се, тази покана ще се отправи мощно от всички искани хора при изливането на късния дъжд, Святия Дух в голяма мярка в последните дни. Да завършим с един библейски апел към душите на всички ни. Книгата на пророк Исаия, 55 глава, 6 и 7 стихове. Търсете Господа, докато може да се намери. Призовавайте го, докато е близо. Нека остави нечестивият пътя си и неправедният помислите си. И нека се обърне към Господа, и Той ще се смили над него и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро. Приемането на Божията покана, драги приятели, означава добър, щастлив край. Happy end. Но не като в романите, но един истински, действителен хепи енд в личния живот на всеки, който приема Божията покана. Обратно, отхвърлянето на Божията покана означава скръп и печален край. Какво трябва да направим? Да мислим много сериозно. Да преценим плюсовете и минусите. Да претеглим всичко и сериозно да решим да приемем тази милостива Божия покана. Тя е и покана, и предупреждение. Ако ние приемем в душата си, тя ще бъде Божията милостива покана и ще ни донесе духовен просперитет и ще ни приготви да посрещнем последните кризи в земната история и да застанем невредими пред славното лице на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Това желая на всички ни тази вечер. Амин.